Минутите на зелената сделка с Европа директно, Стара Загора.
Господин Адемов, как ще се променя общата селско-стопанска политика на Европейския съюз в дългосрочен план, за да се постигне справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна система?
Общата селско-стопанска политика гарантира продоволствената ни сигурност вече повече от половин век. Това вече все повече го усещаме и днес в условията на кризата, предизвикана от руската агресия в Украина. Тази обща селско-стопанска политика е една от най-бързо развиващите се в този смисъл модерни политики на Европейския съюз. А с последната реформа, която одобрихме в края на миналата година, общата селско-стопанска политика ще се бори още по-решително с климатичните промени и намаляването на емисиите от парни газове, за да се постигне целите на Европейския зелен пакт. Като, разбира се, тази нова ОСП ще бъде и по-екологосъобразна, за да бъде гарант за икономическата и социална устойчивост на земеделските стопани на селските райони.
В земеделието се раждат нови концепции за развитие на нисковъглеродно земеделие или за комбиниране на селско стопанство и фотоволтаични инсталации. Ще бъдат ли интегрирани в зелените политики на Европейския съюз? Какви са настроенията в Брюксел, господин Адемов?
Важна тема, която засягате, защото тези концепции са част от зелената сделка и те първо предстои да бъдат по-добре разяснени на фермерите и приложени на практика. Но разбира се, за да има интерес от прилагането им, земеделските производители трябва да намерят и подходящ финансов стимул, разбира се, защото това изисква пари. Въглеродното земеделие се отнася до практики за управление на земеделските стопанства, които имат за цел да осигурят смекчаване на последиците от изменението на климата в селското стопанство. Улавянето на въглероден диоксид чрез земеделски методи увеличава поглъщането на въглерод, което като често осигурява важни съпътстващи ползи за биологично разнообразие и други екосистемни услуги. Като добри практики мога да посоча в тази посока залесяването, агролесовътството, използването на междинни култури, защитни насаждения. През декември комисията публикува така наречената инициатива за въглеродно земеделие, а през тази година ще се разработи регулаторна рамка за сертифициране на поглъщането на въглерод, като и двете имат за цел да предложат стимули на земеделските стопанства за увеличаване на въглеродното земеделие в рамките на Европейския съюз.
Води ли изменението на климата до диверсификация на отглежданите култури и съответно до нови подходи в земеделието на Стария континент?
Да, предполагам, нашите слушатели са убедили, че борбата с климатичните промени е един от водещите мотиви на Европейската комисия да поеме по пътя на зелената сделка и да одобри първото в Европейския съюз климатично законодателство, което сега допълваме с конкретни ангажименти чрез новият законодателен пакет, известен вече сред обществеността като готови за цел 55. И по-специално в областта на земеделието ще се работи все по-усилено върху подобряване качеството на почвите, развитието, както говорихме преди малко, на въглеродното земеделие, много по-ниската употреба на химически пестициди и торове, както и на антибиотици в животновътството, като в рамките на реформираната обща селскостопанска политика почти една трета от средствата ще бъдат насочени към така наречените екосхеми и зелени инвестиции. Диверсификацията на културите е една от полезните практики за подобряване качеството на обработваемите площи, но далеч не е единствената. Сред другите потенциални селскостопански практики, които следва държавите членки да включват активно в своите национални стратегически планове, може да отбележим практики за биологично земеделие, агроекология, сеитбооборот с бобови култури или нискоинтензивна система за отглеждане на добитък. Други са стопански практики, които биха могли да бъдат подкрепени от екосхеми, включват прецизно земеделие или използването на фуражни добавки за намаляване на емисиите от ферментация и животновъдни практики в полза на хуманното отношение към животните и намаляване на нуждите от антимикробни вещества.
Какви са политиките на Европейския съюз по отношение на това какви храни ще консумираме след 20 години? Какви тенденции могат да се откроят?
Трудно е да се каже какви храни ще се консумират след 20 години при тази динамика на обществения живот, но Аз лично се надявам съвсем накратко, ако трябва да се каже, все по-качествени и тъдящи здравето ни здравословни храни. Иначе целта за климатичната неутралност към 2050 година изисква промяна на цялостния модел, по който работи агрохранителната ни верига и преминаването към устойчиви хранителни системи. И затова в Европейския съюз приехме амбициозната стратегия от фермата до трапезата, което се надяваме да допринесе именно до това да се произвеждат все по-чисти и по-качествени храни. И ако трябва да спомена някои от по-конкретните цели в тази стратегия от фермата до трапезата, бих споменал, че се предвиждат намаляване с 50% на употребата на химически пестициди, намаляване с поне 50% на загубите на хранителни вещества, намаляване на употребата на торове с поне 20% и поне 25% от земеделските площи да преминат към биологично производство. Очевидно това са все цели, които са тясно свързани с селското стопанство и изискват преход към екологични практики на производство. Тук е място да отбележа, че наскоро завършихме успешно преговорите по новия регламент относно статистиката за селскостопанските влагани ресурси и продукция, по който аз бях докладчик от страна на групата на МЕП. С този доклад, накратко казано, правим още една крачка към по-точното събиране на данни за постигане на целите на тази стратегия от фермата до трапезата, особено що се касае до намаляване употребата на пестициди, да проследим пътя как напредваме по пътя на биоземеделието. И на мен лично ми се иска след 20 години децата им да се радват на повече биологично произведени храни. Стига обаче да намерим правилната формула между търсене и предлагане, за да стимулираме земеделските стопани да произвеждат биохрани.
Налага ли се да преосмислим и използването на земята в Европа като цяло?
Разбира се. Устойчивото управление на земята ще бъде от решаващо значение за постигането на целта на Европейския съюз за неутралност по отношение на климата до 2050 година, тъй като с негова помощ ще се увеличи количеството въглерод, улавен и съхраняван в растенията и почвите. Да отбележа, че на последната пленарна сесия в Страсбург гласувахме част от този пакет, подготвен за цел 55, като едно от законодателните предложения в този пакет е именно преразглеждане на регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство с оглед осъществяването на целта за намаляване процента на равнището на Европейския съюз, като една междинна цел по пътя към постигането на неутралност по отношение на климата в целия Европейски съюз до 2050 година, селското стопанство и горското стопанство допринасят за опазването на климата и са първият сектор, който има потенциал да стане неутрален по отношение на климата и благодарение на съхранението на въглерода в горите, почвите и продуктите от дървесина. Този сектор не само допринася активно за опазването на климата, но и за биологично разнообразие и биоекономика в съответствие с европейската кръгова икономика и замяната на изкопаемите суровини.
Трябва ли Европейския съюз да продължи да договаря международни търговски сделки, включително и храни?
Да, тук можем да кажем, че Европейският съюз е лидер в търговията с селскостопански продукти в световен мащаб. Нашите европейски храни, нали, произведени в рамките на Съюза, са търсени именно заради славата им като безопасни, качествени и устойчиво произведени. Същевременно обаче живеем в глобализиран свят и е наивно да мислим, че Европейският съюз може да бъде абсолютно самодостатъчен в производство на храни. Ето нагледен пример е кризата в Украина, която доказва за пореден път колко сме взаимно зависими. И в тази връзка важен елемент за осигурението на тази продоволствена сигурност, която е на дневен ред за европейските граждани, е да продължим да поддържаме устойчиви търговски отношения с международните ни партньори. И в този случай не трябва да подценяваме и силата на Европейския съюз да проектира влияние чрез търговската си политика, както и политика за развитие. И по този начин да налагаме по-високи екологосъобразни стандарти на производство, както и да изискваме вериги за доставка при спазване на човешките права. Нали, за нас е много важно, когато има такова производство извън пределите на Европейския съюз, да няма експлоатация на детски труд, социален дъмпинг. Затова считам, че Европейският съюз трябва да продължи да играе роля на конструктивен търговски партнер на тази международна сцена, като проектира и налага високите си стандарти по отношение на храните и фитосанитарните изисквания.
Този материал е съфинансиран от Европейския съюз. Информацията и мненията, изразени в материала, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.